bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpukwa elamu na bilo banso pebo ye ibulamu na banso na sango ya mokili lelo, wuto Washington DC, na studio 17 linaka na biso ya mibale ya ninene ya sango na lokota la Lingala na Lolaka la Amerika, VOA Lingala. Nipesebe libino na lisungi ya patuma kala la alimasi na nashwan kale na ndila ya matini pe na ndila ya sango eye kupesame maboko na Marius Munga. Sango ya mokile lelo epesame libino na edi sango lelo na linaka na biso tokulubila. OIF misala mia molongo mia francophonie elobi ete ekokoka kutambola te elongo na seni misala mia mapona mi maikolo Kongo demokratika na mapona mi mamokolo matuku mibale ya sanza ya zumi na mibale ya mubu muye na ekolo Kongo demokratika. OIF eyanoli bongo na seni ete ekokoka te kotala fiche elektoral to mikanda mia maponika kana mikolo mitano ya pamba. Bato bazali kokoba kokufa na bitumba kati na bayi kabila bambole na bayi kabila lengola pene na Kisangani. Bato koleka batano bakufi na bitumba bisalamaki mokolo mikolo mibale miliki.
Makambu oyo ezali koleka na komini na biso ya Lubunga ezali pasi. Ezali pasi komona ete bandeko bazali kobomana pamba bandeko babungisi biloko mpona ba intérêt égoïste mpona ba intérêt personnel.
Bato ba manduki ba yebani nanu te ba bomi ba kima bitumba penye na zumi na libwa butu buliki na mboka Kizimbi Kizimba na Ruchuru na Nord Kivu. Bato mboki ba M23 nde ba fundami na kozala sima na bobonibo.
Les éléments de M23 RDF ont tiré sur plusieurs déplacés qui étaient dans le cas de déplacés. Cette semaine, c'était une semaine de plusieurs atrocités.
Fifi Masuka Saini Muyangeli ya etuka ya Lualaba na ekolo Kongo Demokratika zalaki awa na Washington DC. Ayanolaki na Roger Muntu ete ayaki awa nde ko benga bakele misala tukulanda yangu awa kasi yambo na mayemanso tukulanda bongo sango na bokuse na Marius Munga.
Bato baiki bakufi na bitumba kati na baika bila mbole na lengola na ngumba Kisangani na ituka ya Chopo. Mukili mbeko Teovel Lulika alubi ete atanga kibi bembe mitano na bato bakufaki na bitumba bisalimaki mikolo mibale miliki. Mundele mboka ya Kisangani Deni Likunde ye alubi bato bane inde bakufaki mokolo mwa mibale. Bambole na balengola bazali kuwele la mabele na komuni ya Lubunga na ngambo ya Luboko ya mobali ya ngumba Kisangani epai bazalaki kuvanda na kimya kino ya mbobo bandi ya bitumba kati na bango. Mikolo mileki bato upene ya libwa bakufaki na bitumba biye kasi sima na yango kimya isila kiko zonga kati na bambole na balengola. Ndako koleka tukumi bale na ndambo ekweyi pe koleka nkama moko na tukumi sato etondi na mai na botombo wa mibwa ibale ya Kasai na Dima Lumbu na kilometre 12 na mibale ya Ngumba Bandundu. Kolanda maloba mamokambi ya quartier Leonard Musi Lami na actualite.cd ba bureau ya leta ememami manzanza mandako mingi mazali kotepa likolo ya mai bisika kopesa lisalisi ya minganga mpe bisimbami yango esali ete bakoni bazali libanda ata kubasi baiba uti kubota babinisa mi na mbala kaka. Bavandi baike balobi ete mabota mingi bazali kulalaka kati na mai mpe mai matondi na ndako na bango. Kartie eye etondaka pe na mai na 1956 pe ndako inso ekweyaka. Na ituka ya kwango ndako koleka tuku mibale emimami na Lubwako Lunene Luye Lusalemi na Mpela enokaki na libandela ya Mposo na ngumba ya Kenge. Bakonzi babisika biye balobi ete Lubwako yango ezali kokoba kokola. Noel Kuketuka mondele mboka ya Kenge alimboli ete azwi mokano ya kutinda bisika misusu mabota mazalaki kati na ndako tuku minei eye ezali na likama makasi na ntina ya kuboya ete mbeba ekasi esalima. Nzoka nde na ikolo Rwanda, bolukiluki bozali kokoba sima na mpela ikasi enokaki butu ya mokolo mwa mibale kino ya misato. Kino sika mbula matari elobi ete esi ezwi nzoto ya bato koleka nkama moko na tuku misato. Ndako mingi ezindaki pe ebedisami na potopoto nzela nzike pe ekatani. Molobeli molandi ya mbula matari ya Rwanda, Alain Mikuralinda alobi ete koleka bato tuku sambo na sambo bazuki kati na bango tuku misato na motoba bakoti l'hôpital lelo. Motango wa bato bazangi bisika ya kulala ebanite kino sika, kasi koleka ndako nkoto mitano na nkama moko nde ebebisami elobi Alain Mukuralinda. Na distriki ya Karongi na ituka ya West, mabota koleka nkama misato na tuku sambo, toloba bato nkoto moko na nkama minei na tuku minei nde bapesami bisika ya kuvanda pona mwantango kolanda RBA, misala mikambaka ba media audiovisuel ya Rwanda. Kaka na ikolo Rwanda, Abe Wenceslas Munyeshaka, alongola mina mosala ya nganga nzambe na mukano ya Papa François sima na ye kondima ete azali tata ya mwana moko abotaki sima kosangana nzoto na mwasi moko kolanda diocese ya Evreux na nord-ouest ya France epai sango yango azali kosala. Papa wa Roma asakolaki mukano mwaye lobi loleki. Episcopo Christian Nourichard alobi na liye bisi ete mukano mwa Papa François muzamaka wuto mokolo mwa tuku mibale na misato ya sanza ya misato eleki. Abe Wenceslas Munyeshaka afunda makimpe mpona bobo mibone ni bosale maka na Rwanda na 1994 kasi tribunal moko ya France elobaki ntina ya kosambisa ye ezala kite. Joe Biden mokonzi ya États-Unis Amerika asengi ete bitumba bisila na Sudan. Alobi ete ezali elongo na bana ba ekolo Sudan mpe bakonzi ba molongo baye bazali kosenga botelemisi bokuumela ya bitumba bizali kongala na mboka eye. Na liyebisi ya Maison Blanche ndako ya mosala mokonzi ya ekolo Amerika, Joe Biden akundoli ete bitumba biye bimandaki na sanza ya Ramadan bisi bimemi bomoi ya bituluku bya ba civil. Mukonzi Amerika akundoli ete asalaki makasi mpo ete bana ba Amerika babima na mboka eye kati na bitumba. Nzoka nde mino mikomi kosila mpe bisika mingi ya bopesi lisalisi ya minganga bibebisami ekebisi mokambi ya lisungi ya projet Hope na liyebisi. Na masano mobeti bibotu ya ekolo Kongo Demokratik Fiston Mbaya auti kuleka na witiami ya final na ba kalifikasyon pona ba mondio 2023 na kolongolaka na bilembo Moi Turki Ursan Imankuliev na tour ya mibale na momekano ya Tashkent na Uzbekistan na kategori ya Bami Walter.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. OIF mi salami ya molongo ya francophonie elubi ete e kukuka kutambola te elongo na seni mi salami ya maponami maikolo Kongo Demokratik na maponami mamokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zumi na mi bale na misato na ikolo Kongo Demokratik ya nolibongo na bosenga ya seni ete e kukuka kutala fiche elektoral te tope mikanda mia baponi kaka na mikolo mitano ya pamba na maponami ma 2018 OIF e salaki mosala mia kotala mikanda mia baponi na mpozo misato baike na ekolo Kongo Demokratika balingite ete OIF e sala mosala moye po e kamba makalo kola francophonie mobimba na moye ekolo Rwanda Louise Mushiki Wabo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bato wazali kokoba kukufa na bitumba kati na bayi kabila Bambole na bayi kabila Lengola pene na Kisangani. Bato koleka batano bakufi na bitumba bisalamaki mikolo mibali miliki tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi Uto Kisangani.
Bitumba bizali kongala kati ya kabila mibale oyo bafandaka utakale na village Kubaku pe osio obataka ba kilometre zomi na motoba na engumba Kisangani na komini Lubunga. Ezali bongo kabila ya Bambole na Balengola. Bobenda ni boe bouti na matata ya mabele. Prince Eritier Isomela Sakoliete batomitano babomama ki mokolo ya mibale moleki. Tolanda Prince Eritier Isomela mokambi ya Société Civile Sauti ya Lubunga.
Makambu oyo ezali koleka na komini na biso ya Luvunga ezali pasi. Ezali pasi komona ete bandeko bazali kobomana pamba bandeko babungisi biloko mpona ba intérêt égoïste mpona ba intérêt personnel. Likambu oyo ezali subassement ya conflit oyo tozali komona ezali kaka conflit foncier. Oyo ezali kati ya bandeko balengola na bandeko bambole na kati ya komini Luvunga plus précisément na entité Osio pe Kubabu. Bandeko bambole bafundi bandeko balengola ke bateki mabele mabele na bango bandeko balengola pe balobi non mabele wana ezali ya bango bango baza na droit ya kosala nyonso bali
ongambo na ye Norbert Lokula ministre oyo atali mambi ya ntei pe bokengi alimboli mokolo ya misato moleki na ndingisa ya mokambi ya etuka ya chopo ba FARDC mpe polisi batindami okomini ya Luvunga mpona kozongisa kimia tolanda ministre Norbert Lokula.
Topesi matondi na mokambi ya Etuka Madele Nikomba oya yoki kolela population apesi makoki na polisi pe bayi FARDC toyei awa pona kozongisa kimya pe bokengi ya bayi mboka.
Mokambi ya ngumba Kisangani Deli Likunde asengi kabila mbole pe lengola koyokana toyoka Deli Likunde
na awa na kusenga nanu bango nyonso baki kisamitema na biloko baza kosala tokende na koyokana tozonga na se ya nzete kobanda lelo biloko wana batika yango
na ebandeli ya sanza ya minei moleki bayi kabila mbole mpe lengola babundaka mpe bato pene libwa bakufa kasi toyoki na mikolo mizali koya mokambi ya etuka ya chopo wakani kofandisa omesa moko kabila ya mibale mpona kozongisa kimia okati na bango. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani. Bato bamanduki bayibanite ba bomi ba kima bitumba penye na zumi na libwa butubuliki na mboka Kizimba na Rutshuru na Nord Kivu. Batumboki ba M23 nde bafundami kozala sima na bomi boye. Tolanda sango yango uto Goma na Fisto Isemwami.
Likama liye, lisalemaki na butu ya lobi, kotana na tonga lelo na mboka Kizimba, ezomi ya uteritu wa Rutshuru. Basima manduki ba M23, ndeba fundami na kuboma, batu zomi na libua, na bisika bakima bitumba, bae bazali kovanda. Sango eye, epesa melibiso na emembu sa mukanda, moi sosite sivili ya bisika biye, toyo kaye.
Les éléments de M23 RDF ont tiré sur plusieurs déplacés qui étaient dans un cas de déplacés.
Si maman qui va en 23, ba beta qui m'a sassé, ba qui m'a bitumba, biska bango bazale ko vanda na Kizimba. So zale bongo na bato zomi na libwa baye, ba bomami pe bato basusu sambo ba zoki makasi. So bande te mongo ngezale ko ya, to bande te motango ya bawoyi ekomata. Po to zale bongo na baye basosi makasi. Ezali mbala ya mbote, basi maman qui boye basali mbeba mingi na poso eutio leka.
Cette semaine, c'était une semaine de plusieurs atrocités.
Babu ni ba makoki mabomoto ongamu na bango ba pamela ka mikro inso makama mai batomoki bazali kosala na monyele mobimba yetuka Nord Kivu elobi Hussein Jamal pona ye ekozala malamu bakonzi babenga na batomoki baye na lombangu penza nokite bobomi bwa bato boko ba obisika biye tuzoki makanisi ma Jamal Hussein moko na babundi ba makoki mabomoto awa netuka Nord Kivu toyo kaye
ezali kopesa kokamwa makasi lolenge nini bato oyo ba teroriste oyo ya M23 bako kiko boma batu pe molongo ya baikolo ya mokili tope Nations Unies ezali atako kondanete ezali atako loba eloko mokote ezali lokola nde bango bazali na droit ya koboma batu lolenge balingi ezali lokola nde bakongomani bazali lisusu batu te bakongomani bakomi lokola bambua bakomi lokola basoso oyo mutu nyonso akoya abomi lolenge ye alingi ezali kopesa pasi mingi tozali koloba boye batu oyo esengeli balandela bazwa mbeno makasi justice esala musala na yango ba leader ya M23 na ba Rwandais Paul Kagame en personne azali na responsabilité munene na kati ya mabomi oyo ezali kosalema na mboka Kongo po bango nde bazali ko soutenir M23 po eboma bakongomani na mboka na biso. Plus grave batona bazali ba déplacer de guerre. O bazali protégé par les conventions de Genève. Bazali pasi komona EAC batu bazali ko bomama bango bazali wana bazali komona. Pe tokoyebisa na président Félix Tshisekedi azwa responsabilité na ye. Toboy EAC, toboy Monisco, tolingi Congo e récupéré ba mboka wana nyoso.
Atako ba konzi ba mapinga maliboke lya bikolo bya EAC bazali kotinda basoda na bango na bisika biike na Rutshuru bayimboka mingi bazali kobomama mpe kobotola mabiloko bya bango na makasi elobi société civile. Wuta Engumba Goma, Fiston ise mwami pona lokala America.
Matondo mingi Fiston ise mwami Wuto Goma. Fisi Masuka Saini Muyangeli ya Ituka ya Lualaba na ekolo Kongo Demokratika zaraki awa na Washington DC Nguma Mokondi ya États-Unis Amerika. Alimbo Libongo na Roger Muntu, journaliste ya VOA, ete ayaki kubengande ba telemisala tulanda lisulo na bango.
Nous sommes venus ici pour leur dire il est grand temps. Nous demandons à tout le monde.
Tu es qui a appelé en Kosenga Batoban soyez tango et kokimbo kanabiso ezali na motango ya tuku mwambe na moko likolo na mokama to 81% et basalela nanote. Boya kosalela yango. Toluka pe bisika misusu basalela nanote et pa itokoki kosala misala. Pamba te na 19% to eteni ya zomi na libwa likolo na kamande et lobama kaete. RDC ezali na réserve ya monene kulekana muki. Elinkolo baete tozali nanu na 81% epai tokokipe komona reserve mosusu ya muki. Tozali kokoba koloba ete ekuke ezali ya kufumwama. Bae bazali koyoka biso baya pona toko bako sala. Kasi mokonzi ya mboka alingi boyoka nito ba partenaria ganyan-ganyan. Alingi lisusu te komona ba minere to makele kokende sima totikali na mabulu manene manene pe tombo ezalite. Tokendaki na Indaba asakolaki yango ngamoko na landaki secrétaire d'état États-Unis o alobaki na lisikulu na ye na Indaba ete balingi ba bongo la makambo. Alobaki ete balingi te kobimisa kaka ba matière première kasi balingi kobanda kobongolaka yango na bisika yango ezomaka pona kopesa yango motu ya lisusu. Elingi koloba soki ezali motako to cuivre kosala ba cathode ba wire bars pe pona kosala basinga na esika ete cuivre ebima pe soki ezongi lokola cable ezala lisusu ntalo mingi pe bayi Congo bazali ata na makoki makosomba bakable te cuivre eyewuti na mabele na bango moko.
Des câbles qui vient de son propre. Le deux ans que je suis à la tête de la province du Lualaba, oui, je
Nibu mibale na lekisi na kokamba etuka ya Lualaba kasi na salaka politiki banda kala pe na kanisi ete soki otali maemale kakala soki otala bililingi na mae mazalaki koleka na Assemblée nationale ya mboka na biso bokomona ete nazalaki kobunda mpona ete mboka na biso ezala esika esengeli mpo ete ekolo na biso ekoka kozwa mbano ya makoki ma mabele Nzambe apesi yango mpe na bana ba yango. Nakanisi ete ezalaki na Société ya États-Unis Freeport eye ezalaki na Tenge Forume na eleko ena na Lualaba mpe eye lelo ekoma na maboko ma bashinois. Nakoki kotanga Société Madame Melissa na Société Freeport oyo ayebi ndenge nazalaki kobunda mpona Lualaba mpo etuka ezalaki mpe ezali kaka kopesa nyonso na RDC kasi eloko moko te ezongelaka yango. Yango lelo nazali kaka kokoba mae mazalai kopamela mpe matondo mingi mpona Nzambe atindaki President Félix Tshisekedi oyo apesa motuya na basi atenga na mosala mpe asengi nga na bongola elongi ya Lualaba. Ayaki na 2021 ntango atiaki nga na ebonga ya kokamba etuka eye Lualaba ezalaki na elongi ya esika ezali na bitumba lokola ezalaki penza mboka ya basenzi. Alobaki na bongola elongi ya etuka eye yango nde tozali kosala na mibu mibale miye tosali mingi mpona komona mbongwana tozali komema esengeli boya kuna
et à travers la province de Lualaba il faut venir sur place.
Ezalaki Fifi Masuka Saini Muyangeli ya Ituka ya Lualaba koyanulaka na mituna ya Roger Muntu. Sika ekomitango yalienaka na biso munganga na sala nini. Nini esengeli kosala soki moto azuli kama na nzela mituka mitutani mituka etuti moto akoi makale kale mali ya ndeke tope akangami na courant yango ndi eyano munganga Forman Mubiala specialiste na réanimation pe na anesthésie na Lubumbashi akopesa na Fatuma Kalala tozali kolanda awa eteni ya mibale ya lisolo na bango tolanda.
Manganga, nazo yokapasi yawa. Nasala nini?
Sopcho za ukaboye, esingili yomu na biso minganga.
Suga tside salimi, batu iloko ayambo bakuzwa, si ba telefon na bango. Bakuzwa ba telefon, babaniko filme, exclusif, exclusif, urgent, urgent. Don alingiba mona yeke, ye azalaki ne fedema. Me tu boite, me foye ba nani ko alerte, oko alerte ba kunja mboka. Oko alerte ba service, olo ya ba samu. Na bamboka msusu bisika vino wazali kuna na Etats-Unis zali biswa waiza mate bambila seza dabo ya koluka parmi ba projet tozo sa leza ya ngowana koluka comment est-ce que korenye service d'assistance médicale des urgences wana ezala pour que ekuka kosekurir batu en cas de problème okoye ba kubenga ba commissaire ya police kama oza kubenga oza kwa indike tozali esika boye tozana na moni ya wa victime bazali misatu mine ni pale baza anvi misatu baza gravement blessé pour que service wana tango joya secours ba yeba eloko nini ba yeko sala omona service aye parfois ba yena ambulance moko ba malade baza 6 akotia bango wapi tozo kaka example le kaka na matadi kibala oyo singakura ekwela ka batu tala nene batu ba victime baza ka ebele donc wane zoko senga mobilisation moko generale et puis en synergie pour que batu ba interveni après que alerte salemi na nene ya malamu sikoyo tokoleka na S est wana babengi secourir comment il faut secourir wana tozo mona boye ba malade bele ba victime bele bazoya na bango na hôpital bazokufa la kaka pona transport ndenge nini bazo mema bango okomona mtu azaba pake azama kamunyoso mama akotombola malade ye moko azokima na embangu metanga azokukima na embangu wana il tient même pas compte ya kingo na ye azoteni même pas compte ya colonne na ye azoteni même pas compte ya ba membre na ye alors yango moni biso tolobai ke na compte ya ko secourir ba malade ba victime mtu nyonso il faut za la former aye bake awa soki za boye il faut na dégager malade na maboko il faut na dégager malade na makolo il faut na dégager malade na kusimba ye na mtu ye yango wana nde kusala ke batu bakoka kuzala bien sekuri siko tango zo sekuri ba malade eloko liboso ya kuvenke pe ezali mpuna bango soki motema na bango ezali kopeta okoleka kote ya kingo babenga yango kote ya carotide biso nyonso tomonaka yango ndenge ezobeta soko meki mpu wana ya carotide ezali oyebi ke malade o victime aza vivant okoki kotia ye na pembeni otie sur un plan dur et puis obandi kovérifie conscience obandi kosala oyo babengaka babanda kobenga kala ABC donc airways breathing and circulation mais lelo ekoma CAB donc okovérifie mbala ya mbo circulation est ce que motema ya motu wana eza kobeta est ce que motema eza kobeta est ce que mutu oyo aza kopema est ce que bavoi aérienne na ye eza libéré to ndenge nini est ce que boy soki osali CAB mutu nyonso ifo ayeba ngo wana kutu ezali malamu ndenge bakonzi bazoyoka biso bayebake il y a des formations qui doivent être données oyo babengi ba basic life support pour que mutu nyonso azala mesi ya kosoutenir mpe ya kosecourir baninga en détresse alors yango wana tango akosala CAB wana nde akoyeba siko okodistingue oyo malade aza na état grave oyo malade aza na état bene oyo malade aza na boye mpe akosalisa baminganga oyo bakolia bakoka kotrie bamalade oyo bakozala urgent baoyo bakozala vraiment passible na basoi moko o batransfere bango na oyo babengaka poste médical avancé donc n'a pas donc j'ai fait un pas yango wana protection alerte na secourir siko tango équipe médicale ekoya bango nde bakosala oyo babengaka bakobakisa SA biso tobengango j'ai fait une passe donc une passe donc protection alerte secours esalamaki avant siko service médical wana ekoya sikoyo kosurveiller et puis koexaminer bango bakoya basive bakoya na bapareil bamoniteur bamakambo nyonso bakoye bakodistingue malade oyo ifo boye malade oyo ifo boye bakosala yango yango wana babengi passe et puis ntango tokei na malade akoti hôpital bagere makambo nyonso osala oyo babengi ra donc passera ra wana elingo loba kaka air neti ya réconfort air neti ya réconfort et puis a eza ndeti ya accompagnement ils ont été accompagnés. Donc, on réconforte malade et puis pour accompagner malade, on est aussi un psychologue, bah belé baya. Yangwa no monitorobi, l'accident passera. Donc, méthode mnémotechnique simple. Oyo mutu nyoso asengeli ayeba oyo tokolakisa yango bato na ndenge ya bozindo yango biso totye yango pasera. Donc PAS ya libanda, SA ya baminganga, et puis RA ya famille na bato nyonso oyo basengeli koakompanye ndeko na biso oyo azwi likama. Oyo sikoyo etali baaccident spécifique. Mama ezali pasi. Il faut balakisa mutu eloko nini asengeli kosala. Oyo esengeli yambo toke neneti par exemple un accident ya lotiliki ya courant eloko liboso ya kosala ezali koluka na yebite so babengango yango lisusu nini ba disjoncteur ou bien ba na cabine wana ya courant kokata na donc okema okitisi basi visible courant ekei donc oki koasiste mutu te soki courant ezali kaka oyo soko okei yo moko mpe okokwea na kati ya nini wana soki omoni motu par exemple azali kosenye azali kosenye ifo koyeba aza kosenye wapi lelo bamaladi mingi ekoma na kati ya batransmission wana ya bamakila ifo oyeba ndenge nini kosalisa ndeko meloko na kosenga na batu en cas d'hémorragie ifo baevite oyo babengi kosala bagaro o mingi bakangaka bagaro garo wana ememaka bakonsekuence ebele bagangrene bakoya kokata likolo ya motu etusa be nzoto na biso ezalaka deja na bareflexe nango oyo babengaka batemps de sainement na batemps de coagulation motu na ndenge nzambe asala ye okozala mpe omona parfois asenye pendant eta epi ekauti asenye meloko ifo kosala kaka ifo koluka batunique ou batisi moko okomprime esika eza kosenye bon à l'impossible ni le teni okoki kozwa ata liputa kaka bongo ata makambo ya tétanos nini tokotala nsima okomprime esika makila wana ezali kobima motu soki aza kovomir to aza kosala nini kotia ye na position ya kovanda te lalisa ye tia ye na mopanzi comme ça oyo nyonso ye azokobimisa bavomissement banini ekobima na mopanzi epuis ekokende bato misusu bazali ntango asali accident akangami na kati yo maintenir contact na mutu wana me kaka kosolola ye réconforte ye ti baservice ya nini bakoya ifo koyeba mama ntango moninga aza na pasi eke amoni ke yo ndeko na ye opusani pembeni mpo osalisa ye ezalaka réconfort ya makasi mpe ya monene yango esengeli na biso koyeba kosunga moninga ndenge nini ifo kosunga moninga na batechnique na baoyo esengeli parfois mokolo tokozwa lisusu ngonga molai tokobeta masolo ya accident moko na moko eloko nini ifo tosala bater nini ifo baintervenir nini ifo basala pour que mboka etambola na ndenge esengeli
matondo mingi docteur Foreman en tout cas na ndimi ete na oyo yo opesi na mokomwa lelo na ndenge olimboleli biso na likambo etali pasera balandi ya veo wa lingala bakoki kozwa mpe bazwi eloko ya malonga
merci beaucoup mama
Ezalaki bongo docteur Mubiala ezalaki bongo spécialiste ya anesthésie pe ya réanimation na Lubumbashi Foreman Mubiala ezalaki koyanola na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi na likambo litali nini esengeli kosala soki moto azwi likama batuti na motuka akangami na lotiliki ya koi makalika leto na nini tokolanda eteni tope masolo mosusu ina sima po na yango kasi yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo tolobaki OIF misala mia molongo mia francophonie elobi ete ekokoka te kotambola elongo na CENI misala mia maponami maekolo Congo Démocratique na maponami ma mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zomi na moko na zomi na mibale na ya mobumu ye na ekolo Congo Démocratique. OIF ya noli na CENI ete ekokoka kotala fiche electoral te tupe mikanda mia baponi kaka na mikolo mitano ya pamba lokola CENI esengaki yango Bato ba zali kokuba kukufa na bitumba kati na bayi kabila Bambole na bayi kabila Lengole na Kisangani mikolo meleki bato pene na mitano bakufa ki bakima mitumba ba kufi na zumi na libwa pe bayi M23 de bafunda miko bobamba bango na Rushu to pesi matondo mingi na Nashwa Kale na Fatuma Kalala Limasi na Marius Munga bayi basunga kibiso na nzela ya Sango Eye tokutana lobby ngai kombo na ngai Eddie Isango.